walwaraansa yemen keessaarraa lubbuu baqattoota Oromoo oolchuuf jechuudhaan yemen irraa gara mooraa baqattootaa Jibuutii keessa jiru kan Looyaadee jedhamutti fidamuun dubbatamaa jira. Namni jaallanneen Jibuutii irraa sossise tokko akkana jechuun ibse.
Jarmeeyyaan godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM walwaraansa yemen keessaa sababii godhachuudhaan gara mooraa Jibuutiitti isaan fidee jedhu kanneen Jibuutii irraa haasofsiifne baqattoota gara Jibuutiitti geessaman haasofsiisuu hin dandeenye eegumsa jala waan jiraniif. Garuu kanneen mooraa sana dhaquudhaan dhimma isaanii hubatan keessaa tokko akka jedhanitti.
Ijoollota kanneen kaleessa markabaan yemen irraa fidan san isaanii telefoonan qaban maaliif isaaniif akka hidhamanii jiranitti waan jiraniif telefoonii argamuun hin danda'amu.
Namoonni yemen irraa gara Jibuutiitti fidaman kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Nama 150 ta'uu yemen irraa ayyoonni Jibuutiitti kennuun biyya kaleessaa jechuudha. Foormii wayii buca wayii irraa guutaa turanii gara Itoophiyaa dabarsanii kennuudhaaf. Har'a gara asirii kana sa'a booddee dabarfamanii kennamuuf jarreen kun jechaadha.
Jarri suni maal hojii yemanii gara Jibuutii fidaman?
Baqattoonni Oromoo achi keessa jiran baay'een isaanii walwaraansa keessa waan jirtuuf haalli ulfaataa ta'e. Kanaaf UNHCR biyya yemanii baqattoonni kun akka gara Jibuutii geessamanii mooraa baqataa Jibuutii nageenyi isaanii barreeffamu kan jiru turee haal duree dura. Kana booda immoo ergaa markabaan garana manneen mootummaan Jibuutii kan cimatti waa jirutti fakkaataa isaan kun baay'een dargaggeessa waggaa 18-28 gidduu jiru baay'een isaaniiti dabarfamanii kennamu gara biyyattii haa deebifamanii kan jedhamu ayyaanni Jibuutii kana ni dirqisiisee keenyeelleen yeroo haasofsiisu haala biyya keessa jiru karaa wajjin nageenyi keenya hedduun osoo dhaachisaa shakkii guddoo yaaddoo guddoo of dargaggoomtu. Kana booda haalli akkamitti akka jijjiirame illee baay'ee yaaddoo ta'ee gaaffii guddaa keessatti magalchaa jirti barbaadetti.
Baqattoonni kun yemanii gaafa kaafamanii walwaraansi jaajiruu fi Jibuutii keessa turtu jedhamaniitu?
Eeyyeen akkasii garana kan dhufaman kana booda garuu dubbiin jijjiirameeti gara mootummaa Itoophiyaatti dabarfamanii kennamuu fi biyyatti hin deebisne kan jedhamu. Ayoonni kaleessa buca irraa guutaa ture foormii wayii gara biyyatti akka deebifaman dirqisiifamanii hin jirtu barbaadu. Nama 20 illee kaleessa boodarra fidanii turanii markabaan fidanii.
Yeroo ammaa eessa kaa'amanii jiru?
Yeroo ammaa iddoo Looyaadee jedhamu jiran Looyaadee Tiraanzit kaambii iddoo jedhaman jiran yeroo ammaa bakki suni daangaa Somaaliyaa fi Jibuutii Itoophiyaatti wal daangessu waan ta'eef achirraa darbuudhaaf jechuudha. Achitti daandeessanii wanta tokko irraa fixanii achirraa konkolaataa fuudhanii darbamuu fi jechuudha. Garuu ayyoonni yemen irraa kaasee erga fidee ayyoonni Jibuutiitti simate. Kana booda dabarfamanii akka kennamanis haldureen xumuramee buca irraa guutanii dabarsuu deemanii jechuudha.
Asirratti IOM'n baqataa tokko biyya isaatti kan deebisu fedhii isaa yoo ta'edha. Jarri kun biyyatti deebisuu akka hin barbaanne beekamaadha.
Sodaa nageenyaati qabnaa biyyatti yoo deebine balaan kana caalaa ga'u nutti dhufu jedhanii walwaataa jiru ijoolleen nama keenyatti nu iyyaa Oromootti nu iyyaa mee akka dabarsanii nuun kenninee kan jechaa jiran kaambii keessa jiranii biyyachaa jiran yaaddoo sodaa nageenya isaanii qaban ifaan ifatti himataa jiranii kanaaf fedhinnaa hin qaban.
Warri dhufan kun dhiirota duwwaadha moo shamarran keessa jiru?
Akka carraa ta'ee dargaggeessa dhiiraa qofa nama 70 irraa jirti dargaggeessa dhiiraa qofa.
Dhimma kana kan ilaaleen aangawoota waajjira UNHCR Jibuutii jiruurra nama tokko bilbila harka isaanii irratti argadheen ture garuu walgahiirra hin jira naan jedhanii waan barbaaddu iimeeliidhaan na beeksisii jedhan kan isaan jedhan egaa raawwadhe as garuu deebinaa kennan hin qaban. Waajjira godaantotaa ka sadarkaa addunyaa IOM damee Jibuutiis ta'e kan yemen argachuudhaaf bilbila waajjiraa irratti kan yaale ta'us har'a jimaata waan ta'eef cufaadhaa jedhameera. Maraafuu haalli yemen keessaa baqattootaaf maal fakkaata? Baqattoonni Oromoo 170 yemen irraa gara Jibuutiitti geeffamu beektu jedhe baqattoota Oromoo yemen jiran keessaa tokko gaafadheera.
Daagman Jibuutii seenan suba qabna dhugaadha. Isaan sun geeffamu malee garuu har'aaf eessa akka jiran hin bayin amma gara Jibuutiitti geeffamu malee Haalli jireenya baqattoota Oromoo biyya kana keessatti akkaan gaddisiisaa. Namoonni baharraa dhufe akka jiruun qabamee jeeffama. Inni biyya kana seeni ammoo akka baqatatti miiqee galamu ni hidhama. Fayidaa jala akka keessaa ba'e ni ajjeefama. Dhalaan keenya ni bideedama. Ammaan sana namootuma rifeensa kana dhufe kana keessaa bideedamtee akka malee taatee karatti dargamanii achirraa eefuufi mana yaalaa jirti. Torbaanuma kana keessa rakkoon biyya kana keessa jiru akka malee hatuqanneessa.
Eessa jiraatta? Ofii keessaa naadha?
Eessa naadhaan jiraatta?
IOM maaliif baqattoota kana gara Jibuutiitti deebisa?
Waan IOM gaafachiisuu miti. Biyyi kun eefa lolitti eegalamee naanneen itti jiraannu kana warra mormitoota aduutti jaamu eefa qabatee mootummaan biyya kana eefa dheessee baafatee gama adunitti gaggabee mootummaa haalaatitti ijaaranii uummanni kun martini mootummaan namoota silfe biyya kana keessa akka hin eegalamne baasii dabaree labsii baasee dhufee. Manni hundaa keessa jiru garuu manni kun haala nuti jiraatu fedha qabanii sababa kanaaf waldhabdii mormitoota lamaan jiru mootummaa fi mormitoota jechuun fiigaa kanarraa baqattoonni kun ni qeeballa jaa kun hin qeeballu jaa rakkoo kanaan wal qabatee ammoo baqattoonni Oromoodhaa biyya kana keessa duraan badee jiraataa turee fi inni amma jirulleen akka malee suukanneessaa heeran ala godaantota daddabarsu baqattoota daddabarsu warra shiftoota biyya kanaa torbaan kana keessa nama qabatee. Maallaqa gara dolaaraa kuma lama reedaa kuma sadii faana nama irraa buufatu nama dhibbaa torbaatamman dhiheenya kan dhibbatan keessaa nama maqaa jedhan Faisal Hassan jedhamu Yemenii gaggeessu.
Warri Jibuutiitti geessaman baqattoota galmaa'an immoo haaraadha moo wanti beekamu jira?
Keessa baqattoonni maan jiraan galmaa'anii jiraatan illee namoonni nuti beekamne kan nama keessa jiraan ni jiru. Inni kun ammoo namoota dhufaniisaa mootummaa waldaan keenya kana uummata keenya filamtee gara lamaa deemaa jiru kana wal qabatee uummata keenya biyya keessaa baqatee isaa biyya kana seenaa jiru irrattis tarkaanfii addaatu fudhatama. Inni biyyaan galmaa'eetu inni hin galmaa'ellee sanaa galatti deemitti kaa'e waajirri biyya kana keessa jiru dhaabee gargaarsa addunyaadha. Eegumsa tokkollee baqattoota kanaaf jiraataa hin jiru. Isa biyyaan galmaa'ee haa ta'u. Isa haaraa galmeeffamu dhufuuf yoo ta'e gaagaamni jiru akka malee suukanneessuudha. Waajirri eegumsa baqattoota kanaatiif tarkaanfii tokkollee kan inni fudhate hin jiru. Kana malee ta'uu haleessa ganama lubbuun ta'e nama Faisal Hassan jedhamu amma reenfessaa guddaa jirra. Isa kana yemmuu ajjeese. Waajirri biyyoota isaan hogguun qixxee gaafanne nama akkasii irraa ajjeesanii kennaan waajirri ittiifuu biyya kanatti foolisaa eegaa biyya qabaatee sileetii hin danda'u. Akka mitinii goonu gaazii akkanaa kan dhaleessan dhiyeenya kana keessaa nama Mahmud Umar jedhamu ajjeessaa nama Firoomsaa Mahmud jedhamu torbaan tokko ajjeefame irratti gaazii dhaleessinaan nutu as keessa haa jirru lubbuu keenya sodaachisaadha. Waajirri maal akka sinii godhu jeetanii uummata kallee godhuu hin dandeenyu haa jedhu deebisaa nuun deebisatti kan waajirri yeroo amma jirru kanatti akka baqataa ta'anitti waajirri eegumsa baqataadhaa ni jira jedhamee itti amanamu hin jiru biyya kana keessa. Maal foo jennee mootummaan jiraate malee rakkoo biyya kana keessatti uummata keenya irra jiraa jiru. Baqataa baangaleeffames haa ta'u isa haaraa dhufeefis haa ta'u walumaa galattu gaafiin eegumsa nageenya nuti waajira kana gaafannu kuma tokkollee isin godhuu hin dandeenyu haa jedhu deebisaa nuun deebisan. Kanaaf guddaa guddatti rakkinni hammaataa deema waan ta'eef. Bakka itti duunu hin deemeetudha.
Deebii waajjiroota baqattootaaf godaantotaa maqaa dhahamanii argachuuf carraaqqiin keenyatti fufa argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffatoota keenya.